Dëgjuesi ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ushtruesja e detyrës së presidentit vazhdon konsultat me partitë për datën e zgjedhjeve. Kosova pezullon linjat ajrore me Britaninë e Madhe. Presidenti Trump paralajmëron se nuk do ta nënshkruaj paketën e ndihmës. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i koalicionit Nisma Socialdemokrate dhe Alianca Kosova-Re Ndrishale tha se periudha ideale për mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare do të ishte fillimi i muajit shkurt të vitit 2021. Shala zhvilloi një takim konsultativ me ushtruesën e detyrës së presidentit Vjosa Osmani, gjatë të cilit ka thënë se ka shprehur qëndrimin se buxheti për vitin 2021 duhet miratohet para se kuvendi shpërndahet dhe vendi të shkojnë në zgjedhje të reja. Ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani për të dytën ditë me radhë po mban takime konsultative me përfaqësues të partive politike lidhur me datën e zgjedhjeve, pasi gjykata kushtetuese me 21 dhjetor tha se qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Abdullauti është të zgjedhur në mënyrë jo kushtetuese. Partitë politike kanë shprehur qëndrimin se pasi gjykata kushtetuese të publikojë aktgjykimin e plot, zgjedhjet të mbahen sa më shpejt. Si periudhë mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve janë përmendur fundi i janarit dhe fillimi i shkurtit. Në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese është thënë se zgjedhjet duhet mbahen jo më vonë se 40 ditë pasi të shpallen nga presidenti i vendit. Kosovat mërkurën ka pezulluar udhëtimet me Britaninë e Madhe pasi të njëjtën masë kanë vendosur edhe shumë vende në botë për shkak të përhapjes së variantit të ri të koronavirusit. Përmes një komunikate për media, ministri i shëndetësisë në Kosovë Armand Zemaj ka njoftuar se vendimi parashë pezullimin e gjitha linjave ajrore të fluturimit në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari nga Britania e Madhe për në Kosovë dhe anasjelltas. Megjithatë udhëtarët që vijnë nga linjat toksore do t'ju lejohet hyrja, mirë po ata obligohen të vetë izolohen për një periudhë 14 ditore, thuhet në njoftim. Në vendimin e ministrit nuk bëhet e ditur se sa do të zgjasë kjo masë. Bashkimi Evropian e ka proceduar pagesën prej 24.05 milion eurosh për të ndihmuar Kosovën në zbutjen e ndikimit të pandemisë së COVID-19, pasaj për të mbështetur modernizimin e administratës publike dhe për të forcuar menaxhimin e financave publike. Në një komunikat të zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë thuhet se BE-ja do të vazhdojë mbështetjen e Kosovës me fonde shumë të nevojshme për të zbutur ndikimin socioekonomik të krizës së COVID-19 mbi popullsinë dhe bizneset e Kosovës. Komunikata citon në komisionarin për fqinjësi dhe Gjerim Oliver Varhelej të këtë thënë se përmes këtyre pagesave të mbështetjes buxhetore ne ndihmojmë Kosovën për t'ia dalë mban vështirësive financiare me cilat përballet në këtë situatë të vështirë. Autoritetet franceze njoftuan se tre oficer të policisë janë çelluar për vdekje dhe një i katërt është plagosur pasi shkuan për të intervenuar në një shtëpi pas një thirrjeje për dhunë në familje. Oficerët po përpiqeshin të ndihmonin një grua që ishte arratisur në çatinë e një shtëpie në një fshat të Francës me 23 dhjetor. Një person i armatosur thuhet se çelloi drejt oficerëve dhe i vuri flakën shtëpisë. Zyrtar thanë se është duke u zhvilluar një operacion për gjetur personin armatosur, ndërsa gruaja u shpëtua në mënyrë të sigurt nga policia. Prokurorët të thanë se i dëshuari 48 vjeçar kishte tërhequr vëmendjen e organeve të sigurisë në të kaluarën për shkak të një mosmarrveshje për kujdestarinë e fëmijëve. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndërsa Kosova po shkon drejt mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme, problem mbesin mjetet buxhetore që duhet të ndahen për këtë proces. Kuvendi i Kosovës ende nuk e ka votuar projekt ligjin për buxhetin e vitit 2021. Mosmiratimi i tij mund ta fusë Kosovën në bllokadë buxhetore dhe pa mjete për organizim të zgjedhjeve. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Votimi i projekt ligjit për buxhetin e vitit 2021 ka mbetur pengi situatës së krijuar në Kosovë pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila e konsideroi zgjedhjen e qeverisë së udhëhequr nga Abdullah Hoti jo kushtetuese. Ky vendim çon Kosovën në zgjedhje të parakoshme, aktualisht pa mjete për realizimin e tyre. Projekt ligji për ndarje buxhetore është sjellë në kuvend nga ana e qeverisë dhe ndodhet në shqyrtim te Komisioni për buxhet dhe transfere në kuvendin e Kosovës. Në bazë të procedurave ligjore, afati për përfundimtar, kur duhet të miratohet projekt ligji për vitin 2021 nga deputetet e Kuvendit të Kosovës, është 31 dhjetor. Nëse buxheti nuk miratohet deri në këtë ditë në bazë të procedurave ligjore, Kuvendi me anë të një vendimi mund të autorizojë vazhdimin e zbatimit të ligjit për ndarje buxhetore të vitit të kaluar fiskal. Ligji për ndarje buxhetore e vitit të kaluar fiskal në asnjë rast nuk mund të vazhdojë të zbatohet më gjatë se 3 muaj të vitit të ardhshëm fiskal. Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti pas një takimi me komunitetin e biznesit në vend ka thënë se është në komunikim të vazhdueshëm me grupet parlamentare dhe se po angazhohet maksimalisht që përbërja aktuale kuvendit ta miratoj buxhetin për vitin ardhshëm. Në anën tjetër, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka mjete buxhetore të planifikuar për këtë proces zgjedhor. Zëvendës ministri i Financave Agim Krasniqi thot për Radion Evropa e Lirë se është mirë që kuvendi aktual, jo vetëm për shkak të zgjedhjeve, por që të mos ketë edhe blokad buxhetore të miratoj buxhetin.
Nëse zgjedhjet marrin vitin e ardhshëm, 2 muajorshën e parë, mund ndohen 16.67% ndarje buxhetore të vitit aktual 2020. Një pjesë e këtyre fondeve është edhe për procesin zgjedhor, por nuk janë të mjaftueshme mjetet as për afërsisht për me mbyllni proces zgjedhor, kësa më thonë komplet.
Ndërkësh kryetari i Komisionit për Buxhet dhe Transfere nga radhët e lëvizjes vetëvendosje e Kuran Murati i ka thënë Radios Evropa e Lirë se buxheti duhet të miratohet nga qeveria e cila do të dalë nga zgjedhjet e ardhshme. Ai nuk sheh asnjë problem për paratë që duhet të ndahen për zgjedhjet e reja. Që nga viti 2010 asnjë qeveri e Kosovës nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues 4-vjeçar, çka si pasoi ka imponuar organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Ministri në detyrë i infrastrukturës Arban Abrashi ka thënë para gazetarëve se është urgjencë që të miratohet ligji për buxhetin e vitit 2021 para se vendi të shkojë në zgjedhje. Ndërkohë analisti Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se ekziston rreziku real që Kosova të mbetet pa buxhet dhe pa ekzekutimin e pagesave. A i thotë se është e rëndësishme që subjektët politike në takimet që ka nisur me ushtrusin e detyres të presidentës të trajtojnë edhe çështjen e buxhetit. Cakolli thotë se bazuar në praktikat e deritanishme të tej zgjatura të konstituimit të institucioneve, atëherë ekziston rreziku që nuk mund të krijohet një qeveri e re brenda muaj shkurt, e cila do të mund të sillte në kuvend projekt ligjin për buxhetin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dialogu në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë i pamundur të vazhdojë gjatë kohës sa Kosova gjendet në proces zgjedhor, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike i Imer Mushkullaj dhe Armand Muja. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës në detyrë nuk kanë saksuar nëse kanë ndonjë vendim për vazhdimin ose jo të dialogut. Bashkimi Evropian në anën tjetër nuk ka sqaruar nëse zhvillimet aktuale në Kosovë do të ndikojnë në këtë proces. Vjen kronika